og i veldig, selvfølgelig, nå snakker vi jo på en måte om, i gode relasjoner da, sant? Du snakker ikke nødvendigvis om liksom ute på befaring sammen med Statens vegvesen og liksom, hva er egentlig ditt beste barndomsminne som du vil snakke om skilt?
Hva er det fineste befaringsminne du har?
Hva er det som feiler hun der?
Ok. Da vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen tilbake til Mammas Hjerte podcast. Da skulle jeg hatt den der... vi hadde sånn jubel når vi hadde live-event, Ingrid Nette. Husker du det? Husker du det når vi hadde live-event?
Ja da,
husker det. Da jublet folk når vi hadde podcast. Inviterte Lasse velkommen til podcast og jublet folk. Og den savner jeg. Jeg skulle ønske jeg hadde sånn publikum hver gang.
Ja. Du får Bodil til å legge på.
Som, ja, legg på litt av jubel.
Det hadde ikke blitt så gøy.
Nei, men nå er vi i gang igjen etter en herlig sommer. Og vi avsluttet jo før sommeren med Robuste barn 3 med Linn Myhr. Vi elsker å snakke om robuste barn, hvordan hjelper disse barna våre til å bli klar for den store vide verden. Og i dag så skal vi snakke om robuste, eller vi går over videre i den samme tematikken og robuste barn 4. Og vi har med oss ingen ringere enn Bianca Simonsen. Juhu! Du kan juble med meg, det fint, Bianca. Du litt sånn juhu-juble.
Woo-girl.
Ja, feiring er viktig. Så det er, bare å, løfte seg selv og andre når man har mulighet.
Ikke sant?
Men det er noe med at folk har forskjellig sånn... har dere hørt denne podcasten Sånn er du, eller Big Five med Harald Eia og de? Mm. Og der sier de liksom, der kan du de måler på en måte hvor høyt sånn... ja, jeg klarer ikke å forklare det, men det der med på en måte hvor høyt du går opp i positive følelser da. Og jeg tror ikke jeg skal være så veldig høyt der, for det går ikke så veldig høyt opp i sånn... Jeg blir liksom ikke... Jeg kommer ikke opp på liksom en nier eller noe sånt da. Holder meg liksom på en sånn sekser, og på seksertallet så roper du ikke, for du er ikke glad nok på en måte.
Nei, du er ikke glad nok, men da blir ikke du heller mørk nok heller, eller si trist nok heller. Nei,
altså, det er jo litt forskjellig, men ifølge den testen så har ikke de noe med hverandre å gjøre da, men jeg blir nok ikke det heller, nei, jeg skårer nok ganske lavt på nevrotisisme.
Det er sånn som jeg oppfatter deg, Bianca, så er jo du du sier jo det selv, du er en veldig fargerik person med mye, du kaller deg ofte myselig, det er et ord du har innført. Hva betyr det?
Eller mydelig.
Mydelig er det, ja.
Mydelig. Ja, det er rett og slett en forklaring på at mennesker som har tar plassen sin, da. Den plassen som jeg liksom har fått her i livet og fyller den på den måten som jeg er meg i den på, så er det litt sånn fort gjort at man unnskylder seg, eller at man prøver å passe inn eller begrense seg. Eller, så var egentlig tanken med å lage et navn som gjorde at mennesker som er mye kan litt ikke unnskylde seg, men eie det da, og på en måte være mydelig i stedet for. Så må man jo bare finne mennesker rundt seg som rommer det. Og jeg tenker når det kommer til barn da, de aller fleste barn er jo mydelige, ikke sant? Født mydelige. De tar plassen sin, de svinger i følelseslivet sitt, de er ute og undrer seg, og de, ikke sant? Så på mange måter når vi blir litt eldre, hvis vi bevarer den delen i oss da, og det er mange måter å være mydelig på. Du kan være mydelig stille også, for kroppsspråk sier jo ofte mer enn ord gjør. Så det handler egentlig bare om å våge å ta plassen sin da, og tenke at det, jeg kan ikke ta hensyn til om andre mennesker skulle oppleve at det var...
Nei, å eie litt seg selv egentlig da. Ja, det er så fint, og det oppfordrer jo dere mye til i deres fine podcast, men bare for hvis det er folk hos oss som dere ikke har hørt om, nå har jo jeg heiet frem, og du har vært gjest hos oss tidligere, men vil du si kjapt noen korte fakta? Hvem er du, Bianca? Hva driver du med?
Oi, herlig min hatt. Jeg er 47 år, og er gift for andre gang da den første mannen min døde i 2006, hvor han tok livet sitt. Jeg har en drøss med unger, ønsket meg egentlig aldri barn, men endte opp med tvillinger selv og 4 fosterbarn. Så jeg egentlig seksbarnsmor, hvor den eldste 37. Utdannet barnevernspedagog, driver 3 egne selskaper, jobber mye med kvinner spesielt og selvfølelse. Det jeg hjelper kvinner til å få tilbake verdigheten i eget liv, og så jobber vi jo mye med par. Jeg har 4,500 par på kurs. Så egentlig så driver jeg bare med det som interesserer meg, og det som gir litt sånn passion i livet. Egentlig det samme som dere. Rein, skjær passion.
Ja. Ja, og det er jo det, vi merker jo det, når noen driver med noe de elsker, og når det man hører og lytter til det, sånn som du og Espen, dere har en podcast etter snakk om, som dere gir ut hver uke, og der er det det som gir liv og lidenskap og passion, og det er så mye gøy, og jeg elsker dere tar og plukker i alt mulig slags herlig tematikk. Og jeg bare, ja, det er helt nydelig, og dere, det synes jeg er morsomt, at dere går jo gjennom prosesser i dere selv og i parforholdet i podcasten.
Så, ja, det er ikke noe klipp. Det er one take, liksom.
Da står plutselig du og blir liksom litt forfjamset, eller plutselig begynner du å grine, og plutselig så blir... Jeg bare synes det er så nydelig, da. Hvordan dere deler, og det gir enormt mye til oss som lytter på. Det er bare, ja...
Det er hyggelig at du sier, fordi på mange måter så er det jo litt sånn skremmende at det er såpass mange. De årene vi har holdt på så har det jo vært over 1 million nedlastninger. Og jeg kan jo kjenne, jeg er i utgangspunktet et introvert menneske. Jeg liker meg veldig godt. Ja, men fordi at jeg tenker at det er det er egoistisk å ikke dele hvis man har noe på hjertet. Mm. Fordi at man er redd for hva andre vil tenke, eller at man liksom er, ja. Men hvis jeg liksom kunne valgt på øverste hylle, hvis jeg ikke hadde fått det kallet, da, hvis jeg kan si det, kallet det der, rett og slett, at jeg ønsker å endre verden med å utfordre mennesker til å ha med seg verdigheten, da, egenomsorgen, og forstå sin egen påvirkning, da, så hadde nok jeg sittet i... på jenterommet, om det er å si å kose meg. Jeg er veldig glad i mitt eget selskap. Jeg synes jeg er en utrolig trivelig person å være sammen med, alene. For da er det litt, kanskje litt roligere. Eller, ja.
Ja.
Så, ja, nei. Passion, altså. Det er en god driv. Og alt, egentlig, så koker jo alt ned til at jeg ønsker å gjøre en forskjell for barn.
Mhm. Så det er hovedmålet, gjøre en forskjell for barn.
Mm. For hvis jeg sørger for at par har det godt i parforholdet sitt, så har barn det bedre. Hvis mødrene er flinkere på å ivareta seg selv først, så blir de bedre mødre.
Mm.
Ikke sant? Da blir de tydeligere ledere, og de tør å ta utradisjonelle valg, og de eier livene sine i mye større grad, da. Så,
jeg hører dere da, her er det bare å gå på Instagram en gang og følge Bianca Simonsen og det, ja, virkelig altså, og det arbeidet du gjør, det tror jeg tror sånn på det, og
ja, så det må jo trenes. Det er jo der jeg opplever er en kjempeutfordring i samfunnet vårt. Fordi at vi har jo aldri vært så kunnskapsrike som det vi er nå. Men hvis ikke vi gjør det vi vet, så er jo ikke det vi vet vært en dritt. Og det er, vi har så mye kunnskap om hva vi burde gjøre. Vi er så velutdannet, og det er mastergrader, og det er doktorgrader, og det er sertifiseringer. Og så viser det seg da at det er stor glippe mellom kunnskap og kompetanse. Vi kan ha masse kunnskap, men hvis ikke vi konverterer det til kompetanse, så er det jo ikke verdt noe.
Ja.
Så, ja. Nei, nå ble jeg ivrig her.
Ja, nei, men så
godt. Til lugne ned meg.
Du blir stort sett ivrig. Det er jo det. Det smitter.
Det smitter. Og så liker jeg bare, jeg må dra frem denne High Five Couple. Dere har også en Instagram-konto som heter det. Og det er så kult det der med at dere heier frem at parene skal gi seg selv muligheter til å skryte seg selv og liksom stå gjerne gjennom litt tøffe ting, jobbe gjennom vanskelige ting, og så bare, det er jo dette high five, altså gi hverandre en klask, yeah. Altså en high five, fordi at, yes, vi klarte det, vi nådde målet vårt, vi klarte å komme gjennom den praten, den tøffe situasjonen. Ja,
for det er for lite feiring i parforhold.
Det er så bra.
Fordi vi skal liksom, nå er det en stund siden, men da hadde Espen og jeg 7 års bryllupsdag. Og det skal liksom feires. Men jeg tenker sånn, det er jo hverdagen vi må feire. Når vi har klart å komme raskere ut av en krangel, når noen har klart å be om unnskyldning, når noen har klart å svelge en kamel, når den andre har fått det noe på jobben som kanskje irriterer den andre fordi at man kanskje burde hatt et fokus. Det der å high five, det som man gjør på en arbeidsplass da, når kollegialet godt, jo at man heier på hverandre.
Ja.
Og det å få det inn i parforholdet, det jo dritkult for unger å bli en del av også. Se foreldrene sine high five når de får til ting. Det skaper en kultur da, hvor det både rom for å virkelig plumpe ut i, tråkke feil, såre, og så man bevisst på å feire i den andre enden av skalaen da, like mye som vi kanskje kjefter eller surner. Eller,
ja. Ja. Nei, nå skal meg og min mann high five skikkelig i dag, for vi har stått noen skikkelig tøffe døgn med skikkelig møkka sykdom, og vi har vært så sur, irritert og trøtt på hverandre og gått og Så vi skal bare gi oss skikkelig sånn her, yes, vi klarte dette, vi er sinnssykt gode foreldre, vi klarte å få han her gutten vår opp og gå, og ja. Så det så viktig da, etter man har stått gjennom noen tøffe ting, og bare feire seg selv og sette pris på at, ja, at man er gjennom det, det tror jeg er veldig.
Ja, så peke på hva var det partneren din gjorde som var bra i den situasjonen.
Mm.
Sånn at ikke det bare er high five vi kom gjennom, men hva er det jeg virkelig sitter igjennom med at Espen liksom gjorde en forskjell ved, da, og hva var det han syns at jeg virkelig fikk det?
Mm.
For det noe med å høre en annens perspektiv på en egen mestring, da.
Ja.
Så ja.
Så bra.
Klaske lanken, det yes, er viktig.
Klaske lanken. Hei du! Visste du at Mammas hjerte er en del av Tro og Media? For å lære mer om Tro og Media, så kan du søke opp på tromedia.no eller følge oss på sosiale medier. Nei, men det vi hadde lyst til å gå dykke litt inn i, da, så jeg vet du har veldig på hjertet, Bianca, det jo dette med hvordan skape god selvfølelse, god selvtillit hos barna våre, sånn at de da går ut og kan mestre ting, og gjerne ikke utifra prestasjonsverdi som det lett å gi hvis man får gode karakterer eller gjør noe bra, men at på en måte, uansett hva som rocker i livet, at barna har en sånn indre kjerne, en indre verdi som uansett står da, og det synes jeg dere har snakket så fint om. Jeg hadde så lyst til å få deg inn til å snakke om det med oss,
ja.
Det noe vi heier, vi har så lyst til å skape det i våre barn da. Men kan du først forklare meg forskjell på selvtillit, og, altså hva er god selvtillit og hva er god selvfølelse?
For meg så, og jeg veldig sånn opptatt av at jeg har jo ikke noen sannhet, men jeg har jo på en måte mine definisjoner på det da.
Mm.
Men for meg så det å ha god selvtillit, det handler om å prestere. At jeg har god erfaring med å få til de prestasjonene eller de tingene i livet som viktige for meg. Ikke sant? Det kan være at barna våre gode på fotballbanen, gode på skolen, har på en måte knekt den koden da, på hva skal til for å prestere. Og her kan det jo både være målrettet arbeid, men så kan det også være talent. Men det handler jo på en måte om karakterer. Da. Det å skille seg ut, eller det å bli sett blant andre som noen som får det til bedre. Det å ha selvtillit, det å føle at man mestrer ting. Og så, for det blir jo målt opp imot andre, ikke sant?
Ja, og det noe du også tenker viktig at barn opplever og har god selvtillit på visse områder. Ja, ja.
Mm. Mestring tenker jeg viktig, og mestring. Mm. Men det som jeg opplever er litt sånn forskrudd i verden, det jo at den eneste grunnen til å bli god på noe, jo at vi tør å feile. Du får jo ikke til å sykle første gangen. Vi voksne må slippe sykkelen, sånn at ungene får muligheten til å prøve. Altså der det jo en sånn, en oppgave da, både for den unge syklisten og forelderen, ikke sant? Det å tørre å slippe. Og mest sannsynlig så klasker ungen rett i bakken. Og så lærer man av det. Det jo ikke sånn at små barn slutter å gå etter med dette i fire ganger og tenker nei. Nei, jeg går ikke, jeg også. Dette her bedriten skummelt. Ikke sant? De reiser seg 1 million ganger og får det til. Så instinktivt i barn, så har de jo den mestringskapasiteten. Ikke sant? De bare gønner på. De kan grine lenge hvis de vil ha noe. Eller de, ikke sant? De veldig sånn robuste i utgangspunktet. Da. Så det selvtillit handler om opplevelsen av at jeg får til ting.
Mhm.
Og så har man selvfølelse som handler om at jeg verdifull og gjerne uavhengig av hva jeg får til.
Mm.
Så uavhengig av om jeg får til ting eller ikke, så jeg verdifull. Og jeg tror at for å leve godt og leve ekte, så trenger vi også ha den nesten likeverdig da, som selvtillit. Og min opplevelse da som barnevernspedagog og i det å jobbe veldig tett på barn og unge i mange, mange år, jo at det, i dag i samfunnet vårt så har vi jo aldri hatt så vad ska jag säga vellykka ungdomar. Ikke sant? De tränar, de ljuser och de har sabla bra karaktärer. Det är färre och färre som ruser sig. Det är liksom ungdomen idag, de är bara skita goda. Men så är det alltså väldigt många har inte självkänsla.
Ja.
Så de sliter med att føle sig ensamma. Ikke pene nok, ikke flinke nok, ikke sant? Verdigheten da, og selvfølelsen, den står ikke i stil da.
Mm.
Så det yttre og prestasjonene som de liksom blir målt på og har holdt på med gjennom hele skolen, det får de til, men inni seg så har de ikke troa på at de er verdifulle uavhengig av prestasjoner da.
Ja, og prestasjonene og mulighetene til å prestere vil jo endre seg så mye gjennom livet, sant? At plutselig så handler det ting sånn at man kan ikke drive på med det man kanskje er god i, så står man der liksom på bar bakke, og så leter man. Ja, og jeg opplevde jo det selv, altså, jeg husker jo, jeg vil jo si at jeg lå akkurat i det her skillet her, når jeg var 20 år gammel, da hadde jeg jobbet meg opp, jeg presterte på alle områder, jeg så ut som den gode, på en måte, lederen, jeg var leder i forskjellige typer arbeid, og så bare merket jeg at på innsiden så var ikke, altså det var noe så skurret da, og så valgte jeg faktisk å slutte i alle disse vervene jeg hadde, og så sto jeg da på bar bakke og kjente at ok, nå har jeg hverken selvtillit eller selvfølelse, og jeg tror nok det var riktig av meg å ta et oppgjør med liksom at jeg hentet all min verdi i alle disse tingene jeg skulle prestere, men det var jo ikke, det er jo ikke noen god følelse hvis jeg da kunne sluppet det da, at jeg hadde jobbet med mine indre verdier på en litt annen måte kanskje før jeg kom dit. Og det er jo det vi ønsker da, sant? Hvordan kan vi bygge denne selvfølelsen i barna våre?
Jeg tror det enkleste måten, i hvert fall i mitt perspektiv, er å balansere det her med at vi sier at ungen er flinke.
Ja.
Ikke sant? Vi får oss til å si at ungen er flinke når de spiser liksom, og det er sånn, de dør jo hvis ikke de spiser. Og de kommer til å spise. Så det at du skal få en karakter på hvor flink du til å spise, det er personlig da, så jeg imot det. For vi kan bruke så mange andre ord på det. Var det godt? Du mer sulten? Hva smakte det? Ikke sant? Vi trenger ikke, det der ordet flink, det er liksom bortkommen omsorg. Vi skal liksom støtte barn eller oppmuntre. Og det å være flink, det er en litt sånn kunstig oppmuntring. Det er som stivelse liksom, og så det de egentlig trenger er noe som er mykt og godt da, noen som interesserer seg eller, så hvis jeg kunne velge da, så skulle jeg ønske at vi nesten kunne fjerne ordet flink, og så av andre, og at barnet selv fikk lov til å si, i dag var jeg flink,
ja.
I dag, ikke sant, det at du selv fikk lov til å definere det, og at ikke det var andre som påla deg, at det var det liksom det ypperste. Så, og der kommer jo litt den der flink pike mentaliteten din, som jeg driver nå og avlærer, føler jeg, en hel verden. At du trenger ikke være flink, du trenger ikke engang å være god nok, du er nok. Ikke sant? Vi har blitt så opptatt av de yttre faktorene da. Det som tilsynelatende viser suksess, og barn vil jo ha oppmerksomhet. Så hvis barn opplever at de får oppmerksomhet ved å være flinke, så er de flinke. De fleste.
Men jeg har tenkt på en ting også, jeg lurer på, vi har snakket om det før i denne podcasten, men dette her med at denne amerikanske drømmen, at vi forteller barn at de kan gjøre hva de vil. Du kan få til hva du vil, bare du vil det nok. Og så tenker jeg, ikke det litt mye ansvar å legge på et menneske? Fordi at da vil jo du vil jo liksom set them up to fail. Fordi at da er det på en måte bare de hviler på da. At hvis ikke du klarer å bli det du vil, så er det bare deg selv det hviler på. Og jeg kan ikke skjønne at det skal skape en veldig god selvfølelse. For dette er jo la oss være ærlig, alle kan ikke gjøre alt de vil. Det er ikke alle som har på en måte, det er ikke sånn at du kan bare jobbe så hardt du vil, så får du alt du vil til. Sånn er jo ikke verden. Men du kan få mye til, og du kan gjøre en forskjell, og alle kan gjøre gode ting. Men jeg bare tror at hvis vi sier til barn at bare du jobber hardt nok for det, så kan du få til hva du vil. Og når de da ikke får det til, da tenker jeg at det må jo være veldig destruktivt.
Ja, eller jeg er både enig og uenig, fordi at det ikke alltid det blir at det blir sånn som vi så det for oss. Når jeg jobbet som forsterket fosterhjem, som var en jobb da, i det statlige barnevernet den gangen, så hadde jeg en av mine første fostersønner, som jeg egentlig kaller for hjertebarn. Nå han jo en voksen mann. Men han hadde masse begrensninger i sin mappe. Og hvor jeg endte opp gjennom liksom alle de årene som jeg fikk lov til å være en voksen person i hans liv, så lærte jeg meg det at det å tro at noe er umulig, det er ikke fakta. Det er en holdning. Og det er ikke sikkert at når et barn sier at det ønsker å bli et eller annet, da, sånn som ungene mine, de har veldig sånn dårlig syn, så veldig tidlig så snakket de om at de hadde lyst til å bli liksom, politi, og så er det ting man ikke kan bli når man har dårlig syn. Og så vet man jo ikke om på en måte, verden går videre, om man kan operere eller få det til. Så det å ikke på en måte være en som slukker drømmer, da, det kan vi jo fint få til uten å fortelle barn at...
Ja, det er ikke egentlig det jeg mener. Det er ikke det at ikke barn selv sier, du, jeg har lyst til å bli politi. Og så bare, nei, det kommer du aldri til å klare å bli. Det tenker jeg, det er jo bare tullet å si. Men det å gå ut med en sånn holdning som jeg synes at det er litt i verden da, at du alle kan gjøre, altså verden er åpen. Det er alle valgmuligheter. Og når man sier på en måte sånn, du kan få til hva du vil. Bare du vil det nok.
Ja, det er jeg enig med deg. Det opplever jeg bare er slitsomt. Det tror jeg
ja, folk
det,
havner. Jeg mener at da legger vi så mye på ungene, og jeg ser alle den kulturen som er nå av at på en måte, da skaper jo du flinke piker da, eller flinke gutter, eller hva du gjør, men at du, ja, at du sier til dem at liksom, det er kun opp til deg hva du får til. Jeg mener jo at vi må på en måte, vi kan oppmuntre til at de kan, vi har snakket om det før i podcasten, at det er veldig fint å si sånn, du må tenke igjennom hva du har lyst til, og så hvis de sier sånn, ja, jeg har lyst til å bli sangstjerne, ok, da kan man på en måte sette seg ned og sånn, og hva må til for å bli sangstjerne? Da må du kanskje begynne på sang, da må du øve så mye hver dag kanskje, eller du må i hvert fall altså, legge litt foran deg på en måte, hva er det som egentlig skal til for å komme der til, og gi dem på en måte mer realistisk, ikke selvfølgelig ikke når de som er 3 år gammel, og så bare, ja, da må noen begynne å øve, men altså, gi dem litt sånn realistisk bilde av at måte, hvis du sier ja til noe, så sier du på en måte nei til noe annet implicit.
Absolutt. Liksom, ja. Jeg tror kanskje vi voksne, når barna våre sier ting, så tror jeg vi kommer med så veldig mye som vi egentlig kunne spart oss for at tida kommer uansett å endre både behov og, ikke sant? Vi kan bli bekymret for et valg eller et ønske, eller vi kan ha behov for å rettesette eller dele våre erfaringer. Så jeg skulle på mange måter ønske at vi hadde klart å lene oss litt tilbake og gi verden og livet litt tillit, da. At på veien her så vil ting endre seg.
Og, de kommer til å høre at de er tonedøv, liksom. Noen kommer til å si det til dem på et eller annet ditt.
Ja, ikke sant? Så det er liksom, men jeg tror når det kommer til selvfølelse, det her med verdighet, da, som er litt vanskeligere kanskje å jobbe med, fordi at vi ikke har et veldig sånn tydelig forhold til det, sånn som prestasjoner, det er jo for eksempel når man ser barna sine og sier at man blir godt humør, ikke sant? Det blir så godt humør av deg, eller du har så godt smil, eller du er alltid så nysgjerrig, og du er alltid en som kommer, og nå sa jeg et eller annet bra, hørte du det? Fikk jeg til og med sånn digital applaus her. Men det er det der å være god på å fortelle hva slags følelse barna våre gir oss. Det bygger verdighet, da. Det at jeg kan påvirke et annet menneske bare ved å være meg.
Og der tror jeg vi trenger å, for det første, bare lære disse, det er noe vi må øve, det er en muskel som øves da, for jeg synes det er så lett å så kommentere, sånn som du sier, og jeg tror kanskje mange kan kjenne seg igjen i det, det er så lett å skryte av barna og si det der, som vi ikke skal si, det ordet som vi ikke skal si lenger, nå har jeg visket ut, så jeg har glemt hva det er for noe, nei, men absolutt, det er jo så lett å si, du er flink, og jeg er så stolt når du får til det og det, sant? Men det med å lære å øve opp den muskel til at vi ikke roser prestasjonen, men at vi beskriver en følelse vi får når barnet bare av barnet, at barnet er til av seg selv.
Ja, eller at de kommer med en tegning, ikke sant? Ja. Og i stedet for å si så fin den var, når du kanskje til og med søren ikke syns den er fin engang.
Ikke sant? Den er så bare ikke fin.
Nei, så i stedet for å si, var det gøy? Kan du fortelle meg litt om den? Mm. Hvordan var det å tegne den? Var du brukt her? Ikke sant? Det er jo så sjukt mye annet vi kan si.
En ting som jeg bet meg litt fast i, som Espen egentlig sa når du snakket om det ordet flink, det, i deres prat om det, det var jo det at flink er et veldig sånn konkluderende ord. At på en måte, da slutter jo samtalen. Åja, jo takk, sant? Men, mm. men, og så beskrev du en situasjon hvor du for eksempel hadde jobbet med en tekst, og så skulle han se på den og gi noe feedback. Og så hvis han bare hadde sagt, åh, bra, tekst liksom, vær så god så er det, du får liksom ikke noe å jobbe med noe sånn konkret liksom, åja, var du interessert i dette her, var det noe som jeg kunne endret på, noe som men det er noe med det å faktisk vise interesse i det barnet har som ligger bakom prestasjonen da og hvis vi klarer å se forbi, og nå snakker jeg til meg selv inne her, hvis vi klarer å se forbi prestasjonen, men å snakke om det som barnet gjerne har opplevd, eller gjort, eller tenkt i prosessen av, ja, sant? Prosessen. Så er jo det der ja. Det spennende gullet ligger, tenker jeg. Og at man kan da gå inn og så snakke om det, eller rose det, eller ja, hva tenkte du der?
Ja, da føler jeg at du er interessert, og det er akkurat det samme, vi kan jo øve det her med partneren vår også. Det er jo fort gjort å si så flink du har vært i da. Og så kanskje det handler mer om, ok, hvordan har dagen din vært, og ikke sant? Hvordan fikk du tid til det her, eller hvordan på en måte det der å våge den samtalen, da, det krever mer av oss, rett og slett.
Det gjør jo det, men samtidig så er det jo, tror jeg veldig på, sånn som du også har nevnt, at det krever øvelse, og hvis vi øver på å bruke en muskel, så vil det bli lettere å gjøre det for hver gang. Da. Så det er egentlig bare, for eksempel når det gjelder, du har jo hatt mange barn i ditt hus som har gått skolegang, og i forhold til å prestere på skole, det er jo noe vi ønsker. Vi heier frem skolebarna at de skal være fokusert, de skal gjøre en god jobb, og selvfølgelig at karakterene skal avspeile det, sånn at de da kan få gode muligheter i studentlivet, sant, og i arbeidslivet, alt dette her. Hvilken dialog har du hatt med dine barn opp igjennom i forhold til det med å på en måte gi den selvfølelsen og ikke selvtilliten i skolesystemet? Da, det er en ting, for nå begynner vi snart i skole her, i disse dager, og kanskje mange vegrer seg for å begynne på den igjen, kanskje mange synes det er kjipt å komme inn i den møljen av at nå skal jeg bli målt og karakterer og jeg har en som går inn i 10. klasse, da begynner jo karakterene virkelig å telle, sant? Så hvordan tar man gode prater og gir gode selvfølelser inn i dette her? Har du noen råd til meg, Bianca?
jeg har, det jeg har gjort med mine barn, da, det har jo vært at jeg har hjelpet dem til å ha gode rutiner på leksearbeidet. Ikke sant? Lagt det rette for at dere skal gjøre lekser før dere kan finne på andre ting. Vært veldig sånn tydelig på mine forventninger til den jobben de skal gjøre. Men jeg har også vært ekstremt opptatt av at de skulle være fine fyrer. Ikke sant? Alt dette her med å smile til en fremmed, til å være en som tar et skritt fram. Så da handler det ofte om samtalene ved kjøkkenbordet. Da. Alt fra hvordan har du feilet i da? Ikke sant? Hva har du prøvd på som du mislykkes i? For det er jo der læringen ligger, ikke sant? Hvordan har du løst en vanskelig situasjon? Og jeg husker når gutta hadde prøver, så sa jeg til dem at når dere er ferdige med prøven, hvis dere går tilbake og ser over og finner en feil, så får dere 10 kroner per feil dere finner. Og jeg hadde 100% tillit da, til at de ikke jugde for meg, eller at de liksom... Så når dere har lyst til å levere inn prøven, og dere har tid til overs, går tilbake og finner da feil ved å gå tilbake, så premierer jeg dere. Så det er en sånn måte jeg liksom prøvde også å styrke selvfølelsen ved at det, uavhengig av når du anser deg selv ferdig og føler at du er liksom flink, så handler det på en måte noe om passion din da, i det å ha det mentale overskuddet. Men trivsel og det å være en god venn, der ligger jo selvfølelsen. Det å ha betydning i andre menneskers liv, som ikke har med prestasjonene dine å gjøre, det er jo det som bygger selvfølelse. At uansett om jeg får A eller stryk på en prøve, så liker Fredrik meg. Han ser meg for den jeg er, den gutten jeg er, eller det menneske jeg er. Og det vi trenger den støtta da av selvfølelsen vår i en verden hvor vi blir målt. Om du heter Franka er 7 eller Trine og jobber i IFO er 47. Så men vi trenger på mange måter å føle oss som fine folk og ikke bare være en maskin som leverer da på karakterer. Så det og det kan vi voksne da, foreldre, vi kan skape det i barna våre at vi er oppriktig interessert, at vi har med oss den undringa inn i hverdagen som ikke dreier seg om hva de presterer, men hvordan de har hatt det. Og det der å stille tjukke spørsmål, ikke sånn, har du hatt det fint på skolen i dag? Det er ja eller nei spørsmål. Det er et tynt spørsmål, da får du veldig lite. Men det å tørre seg ut på med litt tjukke spørsmål. Hvordan har du feilet i dag? Har du sett noe som du skulle ønske du hadde tatt et skritt inn i? Ikke sant? Var det noen ting som ble sagt som du var uenig i, som ikke du på en måte våget? Og, ok, hvordan kan du gjøre det neste gang? Eller? Så det der, jeg tror at når mennesker stiller oss spørsmål, så føler vi oss viktige. Hvis jeg hadde møtt dere liksom fysisk og oppriktig undret meg hvem dere var, så ville dere føltes godt, ikke sant?
Ja, absolutt. Ja, og bli sett og bli tatt, liksom,
ja.
Tatt på alvor. Da, liksom, hvis du spør, nå har jo du voksne barn, men sant, jeg har jo tenåringsbarn, og hvis du virkelig spør om deres mening, ja, hva tenker du om det, eller hva ville du gjort i denne situasjonen, så føler jo de at de er med på laget da, og det er ikke det at de skal få ta alle avgjørelsen i livet fremdeles og sånn, men det er jo noe med det også å bli liksom sett og hørt og anerkjent for den man er på det stadiet i livet man er selvfølgelig.
Ja, så hva man spør om, jeg er så møkka lei det der når vi møtes da i sosiale settinger, så er liksom det første spørsmålet er, hva gjør du? Og det sier jo så lite om hvem jeg er som menneskelig, jo det sier jo litt, men ikke sant, hva er yndlingsfargen din? Vi snakker jo for lite om hva fargen blå betyr, ikke sant? Eller det beste barndomsminnet ditt, eller hvordan er det du ser for deg selv når du er 80 år? Hvor er du? Hva gjør du? Det er sånn, det er så mye kjedelig.
Jeg skal prøve det i morgen. Jeg jobber jo ingeniør med sånne veldig mye fine folk, men altså det er ingeniører, sant? De liker ikke sånne samtaler som så det. Men sånn, hva er innlyks? Vet du hva? Jeg tror de hadde Jeg liker jo sånn sosiale eksperiment. Kanskje jeg skal prøve det i morgen på jobb?
Det kan hende at du blir overrasket.
Hva er ditt beste barndomsminne?
Ja, men det hørte seg litt sånn psykologisk
ut. Det skal ta sammen med entreprenøren. De som er sånn hardbarka utefolk. Sånn. Du,
Men du må jo finne tilpasset spørsmål.
Du sender meg på Instagram, Janka. Send meg sånn 10 kleine spørsmål. Og så skal jeg se om jeg tør å ta noen av de i sånn upassende setting. Og så skal jeg fortelle deg neste gang vi snakker hvordan det gikk. Jeg tror det kan bli litt sånn... Det er nesten som å ha sånn reality show.
Ja, det tror jeg.
Men ja, det er sagt, ikke flåse vekk det du sa. Jeg er helt enig. Og selvfølgelig, nå snakker vi jo på en måte om i gode relasjoner da. Sant? Du snakker ikke nødvendigvis om liksom, ute på befaring sammen med Statens vegvesen. Og, liksom, hva er egentlig ditt beste barndomsminne?
Hva er det fineste befaringsminnet du har?
Hva er det som feiler hun der? Neida. Men når det er sagt, så er jeg helt enig med deg. Altså. Det er helt sant, og det er jo litt annet at jeg kan av og til faktisk synes at det kan være litt ubehagelig å komme med det, for jeg har en jobb som er litt sånn prestigejobb, og det er jo jeg stolt av, og det er veldig kjekt og sånn, men jeg kan synes av og til at det kan være litt sånn at jeg bare sier ikke egentlig alltid hva jeg gjør i sosiale settinger, jeg sier bare nei, jeg jobber i Vestland Fylkeskommune med veier, fordi at på en måte jeg synes det skaper en sånn avstand da, av og til. Og det går jo opp på dette med prestasjon, sant? At andre skal føle seg dårlig fordi at jeg forteller hva jobb jeg har, på en måte, sant?
Hva du tjener i året.
Ja, sant? Men det er spørsmål to. Det.
Men det, jeg tenker jo at men der også, du skal jo ikke gjøre det mindre for at andre skal føle seg store.
Nei, det er ikke det jeg mener egentlig, men det er bare, ikke at jeg må gjøre meg mindre, men at dette her med prestasjoner kan skape en form for avstand da, fordi at kanskje ikke man har helt ting på plass. Og at det blir en sånn greie med at man i verden så ligger det verdi i prestasjoner, en verdi som ikke skulle vært der, sant? Det er veldig flott at noen gjør det bra, men det at vi blander prestasjoner med egenverdi, sant? At vi har en egenverdi som står fast og alle like mye verdt, og hvis vi hadde møtt hverandre der, så hadde ikke det vært noe problem. Men fordi at verden på en måte forteller oss at hvordan du ser ut, og hva du gjør, og hvem du kjenner, betyr fryktelig mye, så hvis du da plutselig kjenner veldig mange, og du er veldig flink, og du har en god jobb, så er det, kanskje det kan få andre til å føle seg mindre, og du skal, sånn som du sier, du skal ikke gjøre deg selv mindre, men det handler om å på en måte, hvis du skal møte folk på en god måte, så... Så jeg vet ikke, det er noe om å, ja, skjønner du hvor
jeg
vil?
Ja, men det der, jeg tenker jo at jo mer, hvis vi skal kalle det vellykka, og for, nå, vi forskjønner jo hverandre at det er jo nødvendigvis ikke å være vellykka, men hvis man har et, hvis man er den eleven på skolen da i klassen som løper fortest eller flinkest, så ligger det også et ansvar der i de foreldrene som har de barna, i å fortelle dem at i kraft av at du har dette her i deg, så forvalter du på mange måter andres blikk, ikke sant? Da kan du velge å være en som er litt sånn uoppnåelig for andre, eller så kan du også hjelpe andre opp på ditt nivå.
Det er jo akkurat det jeg mener.
Og det er jo et valg som på mange måter skaper robuste barn i den gode innpakninga, ikke sant? Mm. Det er mennesker som tenker at jeg er her i verden ikke alene. Dette er ikke et singelløp, liksom. Så jo flere som kan få glede av det du kan, eller det du driver med, eller det du får til, jo flinkere du til å dele den, enten passion eller kunnskapen, jo bedre får du det selv. Da. Og det er jo en selvtillit, tenker jeg, som er av den sunne varianten.
At ja, for jeg tenker, jeg er kjempestolt av min jobb, og jeg er utrolig glad for at jeg har funnet en jobb jeg trives med. Men jeg føler på ingen måte meg bedre enn andre som har andre typer jobber, og jeg er så fascinert over folk som får til, for eksempel hjemmeværende mødre, altså for meg er det overmennesker. Altså det er liksom...
Ja, det er toppidrettsutøvere som aldri kommer i mål.
Det er, altså ja, sant? Altså, poenget er at liksom for min del, så jeg er kjempestolt av det jeg gjør, og det jeg har fått til, og at jeg har på en måte greid å få en jobb som jeg trives så godt i, sant? Og sånn som du, Bianca, som har på en måte, du har klart å gjøre yrke av på en måte kallet ditt, sant? Det er ikke alle som klarer det, sant? Og at man kan liksom være stolt av det, men samtidig på en måte anerkjenne at, vet du hva, når jeg lå og hadde født da han, som nå er 2,5, så lå jeg og hadde nesten sånn her åpenbaring, eller hadde sånn, nesten sånn mini-livskrise, bare sånn, hva er det jeg gjør med livet mitt? Disse menneskene har skikkelig jobber. Hva er liksom jordmødre og leger og sykepleiere? Bare, det er en skam. Det er en skam at jeg tjener mer enn de. Jeg hadde virkelig en sånn her, ja, sånn at jeg vet ikke, kanskje det er det med at vi må liksom være at vi må tenke på at dette med forskjeller da, og verdsette det at vi er forskjellige, og skille det fra selvfølelse. Altså dette her med, ja.
Og da synes jeg, jeg må jo rose deg, Inger, dette, for det er jo en av de egenskapene jeg synes jeg ble møtt veldig med deg da, at til tross for våre forskjelligheter så har du alltid liksom rost og sett pris på de
at du er litt koko?
At jeg er litt koko, griner litt mye, tjener for lite, og men allikevel at du sier at, for du har sagt, gjerne ikke på denne podcasten, men til meg personlig, så har du ofte bemerket, sant, at den jobben jeg gjør, den er viktig, og du kunne aldri gjort det.
Nei, jeg har liksom, klart å gjøre det som du gjør.
Og det skaper jo en slags, du løfter andre opp da, sånn som Bianca sa, og der er du utrolig god på å ikke liksom frotse deg med din stilling og lønning, men at du ser andre for der de er og den jobben de er, og bare liksom løfter opp. Og det
skal det sies at jeg jobber på fylkeskommunen, da jeg skulle heller, hvis jeg jobbet i Equinor, så kunne jeg heller frotse deg med lønning, men altså statlige ansatte, det, ja da.
Ja, det er bedre enn oss privatpraktiserende.
Det er det nok, men ja. Det er ikke...
ja. Men det, i samfunnet så må det jo være lov både å ha yrkesstolthet og eie lønna si. Jeg tenker at hvis man tjener mye penger, så tenker jeg at da har man også større ansvar for hvordan man velger å forvalte den.
Amen.
Ja, ikke sant? Sånn at det ligger forpliktelse i alt der hvor vi er på en måte suverene på et vis, da, eller der hvor vi ligger foran andre, ja. Så kan vi velge å være forbilder, Och på något sätt uppmuntra till det eller se att okay, en familj blir ju inte definierad av intäkten. Inte sant? En familj blir ju definierad av de bitte små tingar vi gör varje enda dag. Så jag tror på många måter att den robustheten då både i familjen och i yrkeslivet, det kommer av att ha ett nära relation till sig själv. Jag i min definition på robusta barn är barn som är i kontakt med sig själv, som ofta då ställer sig själv frågan vem är jag och varför är jag det? För att hvis vi bara går på automatik då, ikke sant? Hvis det bara är en rutine som det ofta blir i skolesammanhang, ikke sant? Allt är liksom likt nästan varje enda dag. Vi människor vi husker ju 1% av livet vårt. Ikke sant? Allt annat är saus.
Oj,
hvis jeg hadde det spurt dere forrige søndag, liksom, hva husker du fra den søndagen? Hvor mye av de 24 timene kan du redegjøre for?
Oj, sant.
Og det, så vi er jo det vi husker. Ikke sant? Ja. Du og jeg, ikke sant? Vi er det vi husker. Så ved å...
Mamma har alltid sagt at jeg har selektiv hukommelse. Det er ikke rart jeg har god selvtillit. Jeg bare sorter.
Ja, men ikke sant? Det er jo kjempeviktig hva vi velger å huske. Og barna våre har jo også et selektivt minne. Og mye av det minnet er jo også litt sånn reptilhjernen. Ikke sant? Ting som har blitt sagt som vi blir lei oss av. En lærer som definerer oss på en eller annen måte. En klassekamerat som sier et eller annet stygt oss. Det er jo der vi trenger selvfølelsen som sånn flytende plaster. At selv om jeg er den minste i klassen, eller den tynneste, eller den langste, eller den tjukkeste, eller den hashtag liksom sånn dummeste, så har jeg like mye verdi. Og det handler jo noe om å ha en god relasjon til seg selv. Og det er jo litt sånn, jeg tror at den eneste måten som jeg i hvert fall har knekt koden på da, i det å få barn til å ha en god relasjon til seg selv, det er både disse samtalene, det å snakke med ungene våre, være nysgjerrig, men så er det også det der å utsette dem for livet mens de er trygge. Så at hvis ungen din har et problem, ikke rekker opp det nå, så ikke vær problemløseren for det barnet, la det barnet selv oppleve at det er i stand til å løse problemet.
Hei hei! Du, visste du at Mammas Hjerte sitt nettkurs Hvordan bevare parrelasjon i en småbarnsfase ligger nå som en podcastserie? Så hvis du bare søker opp titel på kurset Hvordan bevare parrelasjon i en småbarnsfase, så finner du den og her som podcast der du lytter til podcast på Spotify, på iTunes og forskjellige steder. Så sjekk ut nettkurset vårt nå som podcast. Tusen takk! Hvordan hjelper vi de til å klare å løse problemet?
Ved å ikke hjelpe dem.
Ja.
Ved å ha litt ro i ræva. Og ikke og grunnen til at jeg kom fram til det her, da, det er jo at jeg opplevde med disse tenåringene mine, at jeg et tenkt eksempel da. En av de var hjemme, og så sier jeg, du, nå må du passe på, nå er det bare kvarter til bussen går. Nå må du liksom, hvor er busskortet ditt? Og nå er det 10 minutter. Du, nå rekker du det ikke. Og der gikk bussen. Og der står denne tenåringen, uspiselig til å bli kastet opp av, og sier, kan du kjøre meg? Og mens jeg da lager et helskottes rabalder om jeg har mint deg på, og søren, nå skulle jo jeg dette, greit, sett deg i bilen, og så er det den mest uhyggelige bilturen. Denne tenåringen kommer til denne fotballtreningen. Jeg har skapt en dårlig relasjon, men jeg har løst problemet for den. Og så er det sånn, hva er viktigst for meg? Er det å ha en god relasjon til denne tenåringen? Eller er det å sørge for at han kommer på fotballtrening, hva er viktigst? Og når jeg ser meg selv i speilet, da, så er jo ikke den fotballtreningen viktig. Det som er viktig er at jeg har en god relasjon til den, men det jeg har sørget for, da, det er å skape en crappy relasjon. Fordi at jeg har mast på den, og så har jeg løst det problemet som han ikke sørget for selv. Så det å faktisk, ja, så det i stedet for da, uansett om ungen din er 4 eller 17, hvis barnet ditt har et problem som du ikke tenker er livsnødvendig for deg å fikse, så er det barnet ditt som har det problemet.
Da det ja, for sånn, da vil kanskje han som ikke får kommet seg på trening, da, og så må ja. Han på en måte stå til ansvar for det dagen etter.
Ja, det er så vondt.
Nei, det, ja, altså, det er nesten deilig, synes jeg.
Ja, altså, jeg har egentlig en ting vi kan gjøre, og det å si, for eksempel i den situasjonen da, hvor denne guttungen mistet bussen, ok, jeg skal hjelpe deg, men jeg vil at du finner på tre løsninger på det problemet du har, og så kan du komme til meg når du har tre egne løsninger.
Ja, den likte jeg. Den likte jeg. Jeg synes det vanskelig å ikke kunne få lov å hjelpe da, for det jo, jeg vet ikke hvorfor, jeg synes det kjempevanskelig. Alt det du snakker om nå, det snakker du til meg, Bianca.
Ja, og det her voksen
snakker,
og
det vondt. Jeg en serving mamma, og jeg trenger virkelig å lære hvordan ikke løse problemene for dem. Og så,
for det blir jo handlingslamma unger av deg.
Ja, ja, ja.
De blir jo bare så kapen når de er støtten. Og det er så...
De er jo snart flyttet hjemmefra, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Ja, men du kan jo være kjempebetydningsfull uten å være problemløseren.
Mm. Ja.
Du kan serve på overskudd.
Jeg bare lar hun snakke, Katrine, og så sier jeg det som hun sa.
Ja, men sant.
Altså, her er vi jo forskjellige. Jeg har mine utfordringer. Dette synes ikke jeg er vanskelig. Kan jeg fortelle en gøy historie som det ble litt flaut? Fordi at jeg er litt sånn av natur, sant? Jeg er litt sånn, nei, han får ikke telefonen, da lærer han seg å løse problemene selv, i stedet for å ringe meg hele tiden. Sant? For så, sånn, type sånn holdning. Og så har en 8-åring som tar bussen til skolen, og så hadde han kommet ned, og så hadde han sett at det var 10 minutter til bussen gikk. De går hver 10. minutt. Nei, 9 minutter. Og så hadde han tenkt, det er kjempelenge. Og så hadde ungen ringt, snakket med en fremmed, og fått han til å ringe til matoppen skole, og så hadde fått læreren til å komme og hente han. Og det er ganske ut for oss, fordi, altså, så hadde han sagt, nei, det var kjempelenge til bussen kom. Hun hadde jo kommet, og så ringte hun også. Så måtte hun selvfølgelig forklare etterpå, at 9 minutter er ikke så lenge.
Men det her er jo fantastisk!
Men ikke det kult at på en måte man kan si at Søren, det var litt kleint for oss at på en måte liksom han ikke fikk han til å ringe oss da, for eksempel. liksom, men at unger, når de får sjansen, så er de kreative. Sant? Hvor mange ganger har ikke jeg klatret rundt huset for å se om jeg fant et åpent vindu når jeg glemt nøkkel? Sant? Eller gått til en veninne når jeg ikke fant det. Skrevet en lapp som lå i regnet.
Det alt du sier nå er jo det der flink-pike-genet da, som vi andre har drevet med, ikke sant? At vi skal også være de flinke med ungene våre. Og det å være flink med ungene betyr å løse hvert eneste problem. Det er vi, og vi opptrer i livet til ungene våre som vi er hovedperson. Vi er ikke hovedperson.
Det er så bra dere snakker om at vi trenger mer av deres undervisning. Kom igjen, jeg lytter.
Ja, men det jeg er liksom, i mitt liv i hvert fall, så har jeg prøvd å tenke at hva er det beste jeg kan gjøre for barna mine? Og det er ikke å løse problemene deres, men det er å være der og hjelpe dem til å løse dem selv. For det betyr jo at når de kommer ut av huset og jeg ikke lenger har kontroll på dem, så vet jeg da at de er både kreative, at de er høflige, og at de klarer utfordrende situasjoner. Og det er litt sånn, når ungen din detter og slår seg liksom, jo, du kan trøste, men du trenger ikke å løfte den opp. Du kan være der sammen med den, og så kan gjøre den reisa opp selv, og så kan du gi en klem. Da, ikke sant? Det er tøft å være menneske, og hvis ungene våre skal ha en sjans i den verden, også uten oss, så må de jo trene når det er trygt.
Ja, det er så bra, altså.
Ja, det her. Ja, jeg blir så engasjert. Jeg sitter der og veiver med armene, og jeg snakker like mye til meg selv også, for det her er mental trening. Det her er mamma-mental trening på det. Å holde det viktige. Og hvis vi ønsker unger som står opp for seg selv på arbeidsplassen, i foreninger, i det livet de vil leve der ute, så må vi tørre å legge vekt på skuldrene deres når vi har dem her i eget hjem. Vi må ikke avlaste tyngden, vi må legge tyngde på. Og så må vi være der sammen med dem, støtte dem, heie dem. Når de snubler, være der, normalisere det å drite seg ut og gjøre feil. Jo flere feil, jo mer læring og jo mer feiring. Det er... Vi må ikke applaudere på en måte det her at de får til ting. Vi må applaudere når de står i skiten også.
Mm. Nei, preach. Det er så bra. Nei,
jeg er enig. Men jeg er litt sånn av natur da. Jeg er sånn, liksom, Ja, det är dina läxor, det är ditt problem. Jag kan hjälpa dig
hvis du får hjälp. Men... det kan ju vi kan ju sätta snack om det att för någon mödre som har en viss typ av personlighet så är kanske det lättare att göra detta med andra mödre som mig då som har en annan typ av personlighet så kommer det mycket lättare det med att lyfta upp och serva och fixa och utslätta sig själv för att vara den där person som du säger i livet till barnen men och det är ju vi då som trenger hjälp och vi trenger att lytte, vi trenger att öva på, vi trenger att snacka om och normalisera denne måten och tänka på för det att det är så lätt för sån som jag då och bara alltså jag kan göra det i sövne liksom. Mm. Jag kan göra det när jag är totalt
kreperar av att måste vara tjänare för. Ja. Det var det vi sa det sista vi sa i förra podcast var ju akkurat att det vad var det Linn Myhre mente var det vanskelig eller vad syns hon var det vanskeligaste? Hon syns det var vanskelig lite disse tingene, sant att vara upopulär men hade på något sätt gjort det likväl och vara liksom den så och det syns ju du också Katrine, sant? Och ett sånt de som hör på den podcasten någon tror kanske att jag inte lika så gott ungarna mina, men det är ju fascinerande det med att för mig så är det detta med primärbehoven att jag blev frarövet rätten till att på något sätt bestämma över mitt eget liv. Det är för min personlighet extremt vanskligt och det blir du när du har små barn. Men det här och stå i det här med en unge som smäller med dörrarna och är dritsur för att jag inte hämtat säcken eller läst upp läxorna eller liksom alla dessa tingen och jag säger du det är din läxa du får så gott för du har gjort det kan hjälpa dig hvis du trenger det men du måste pröva själv först. De tingen där alltså det är nästan så det är liksom det är lika oproblematiskt för mig som att gå och hämta mig en kopp kaffe. Det är på det nivån liksom. Så att det är här är vi olika så att jag sitter här och applåderar det här som syns att det är lätt det blir ju alltså ja men detta är ju extremt vanskligt för många och jag förstår det men jag upplever det själv då.
Men tror du ikke også at når du kommer til par da, hvis vi tenker at man lever sammen med to, man har to voksne i livet sitt som barn, veldig ofte så har man jo begge deler. Absolutt. Ikke sant? Man har en pappa som enten sånn, eller så har man en mamma som sånn, og så har man den balansen da, ikke sant? Sånn at barn vokser opp med begge deler. Så det, jeg tenker ikke nødvendigvis at vi alle må være sånn eller sånn, men at vi er litt bevisst på hvem er det jeg gjør dette her for? Gjør jeg dette her for at jeg skal føle meg godt? Eller gjør jeg dette her fordi at det er jobben min som mamma i at ungen min skal tåle?
Føler jeg meg dårlig hvis jeg ikke greier det, for eksempel, da, sant? Eller liksom...
Nej men det här vill ju jag igen trekke in den vi har lagt ett begrepp på detta som vi likar att framme detta med mamma step down pappa step up och det handlar ju mycket om det med att slippa pappa gärna eller den som har styrke på detta område till på det området då och det vill ju jag säga det var ju där jag gärna vill berömma min man för den situation vi har stått i nettopp nu för han har tagit mig ut av de där obehagliga tingene jeg ikke har klart å stå i forhold til å få ned penicillin som har vært helt et mareritt og for denne her sønnen vår. Og hvor han har tatt disse utrolig tøffe kampene, fordi at han er mye mer konsekvent, han er mye mer, han står mye mer i de der gode, sånn litt sånn som du Ingrid Nette, i de der gode avgjørelsene. Og der har vi også, og jeg har gitt han mange ut av de utfordringene, så jeg synes det er mye mer utfordrende å stå så har jeg sluppet han til da, fordi at, og trukket meg selv litt tilbake rett og slett, og der kan jo jeg kjenne meg på litt sånn, og ja, nå er ikke jeg en god mamma, for jeg er ikke til stede akkurat her nå, men faktisk, sånn som du sier her, at la den andre få, spille hverandre god da, og la den andre få være god på det som den er god på, og så skal jeg være god på det som jeg er god på, jeg trenger ikke være god på akkurat det, jeg skal være der og klemme de og løfte de og grine med de, fordi at det er det jeg er god på, og så har jeg den andre tryggheten, støtten som elsker de overalt på jorden, men allikevel kan stå og være en slags litt mer tydelig sånn heia, liksom. Så det jeg tror jeg veldig på, og ville bare legge inn her, at vi er jo to i dette bildet, og hvordan kan vi spille hverandre gode da? Samtidig som jeg som mor også ikke alltid skal berømme deres prestasjoner og alt dette som vi har snakket om. Ja.
Men det er jo alltid, jeg tenker jo at det, med bevisstgjøring, så starter du ofte i alle fall da små endringer. Og du kan jo ikke være noe annet enn det du er. Du er jo deg. Men det å ha en bevisst forhold til det, og det å kanskje sørge for å ha et visst overskudd, da, sånn at man kan reflektere litt rundt, ok, hva er viktig nå i den uka som vi skal inn i? Jo, da er det mye strabaser og sånn. Ok, kanskje ikke jeg skal være den med mest foreldrefunksjonalitet, da. Ikke sant? Denne uka her, kanskje jeg skal steppe litt ned. og gi den andre plass da. Og det, men jeg opplever ofte i, jeg har jobbet veldig mye i barnevernet i noe som heter familieråd, og det ses jo på en måte overalt, ikke bare i barnevernet, men det er veldig lett for at hvis noen gjør oppdragelse annerledes enn deg, så har vi en tendens til å gå inn og korrigere den andre. Selv om ikke den gang går på verdier, så er vi liksom inne, ikke vær så streng da, ikke vær så, du må, ikke sant, vi kommer inn da, og gir hverandre noen sånne sidestikker også i påhør av barna, i stedet for å ta det senere, sånn at vi utspiller hverandre da, i stedet for å være et godt team. Og der har vi også mye å hente i det å få fram ressursene i familien, rett og slett.
Og det handler jo om samspillet som par og som foreldre, og aldri korrigere foran, men gjerne snakke og være enig med, og det synes jeg min mann er veldig dyktig på. Han er så flink på liksom bare sånn, ok, nå må vi, han merker med en gang når vi ikke er på samme plass i måten vi tenker på, i måten vi er på, og da bare sånn, ok, nå må vi trekke oss tilbake, nå må vi være på samme plass. Fordi at det har alt med måten at vi er trygge på hverandre, at vi kan spille våre roller som god og sterk på hver våre måter, men vi er nødt til å gjøre det fra samme plass. Og det du sier her, at ikke drive oss å komme fra to vinkler og to forskjellige måter å gjøre det på, men at man har en slags enhet som foreldre, og så kan man være veldig forskjellig i hvordan det ser ut da.
Skal vi gå mot en avrunding, kanskje?
Ja, jeg vil jo aldri slutte å prate med Bianca. Det er jo sånn bare sånn
det er utfordringen. At vi, det vil aldri være noe naturlig tidspunkt, for vi kommer på en ny ting, og en ny ting, og en ny ting, så kan vi sitte her til i morgen. Men...
Nei, men jeg synes det, vi landet skikkelig bra, og det handler jo mye om både samspill i parforholdet, men også å kjenne seg selv, være trygg på seg selv. Og, nei, tusen takk, Bianca, for dette... Du har fått i hvert fall meg til å tenke og være bevisst på mange nye ting og ja, skikkelig mat og føde for foreldreroll og morsroll. Tusen takk.
Ja, det, vet du hva, det har vært veldig, veldig hyggelig, og det er jo det samme. Det er jo det samme for oss voksne, at vi trenger ikke være flinke foreldre. Vi er nok, ikke sant? Vi har den rollen vi har, og vi gjør den etter beste evne. Og det også skaper en robusthet i å være raus med seg selv. Tenk at det her er, det er helt innenfor.
Så, så bra. Så hvis dere vil høre mer fra Bianca, så må dere følge Snakk om podcasten og Bianca Simonsen på Instagram og forskjellige spennende ting de driver med, forelesninger og ja, kursing rundt omkring og samtaler.
Her, takk skal dere ha. Jeg har gledet meg, og jeg har koset meg, så tusen takk begge to for samtalen, og ønsker dere en nydelig uke fremover også.
Takk, lige måte.
All right, da takker jeg deg som lyttet, og så høres vi i neste episode. Ha det godt! Om du har tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om i dag, så skriv inn til post@mammashjerte.no. Vi svarer alle mail. For å lære mer om Mammas Hjerte, kan du besøke vår nettside mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret i Bergen.